non ergo potuit promissio domini, per tot etatum intervalla deferri, nec ille spiritus veritatis, quem mundus non accepit, impiorum. Ita septi formem illam donorum suorum continuit largitatem, ut tot ecclesiae generationes sua inspiratione fraudaret, donec prodigiosus turpium mendaciorum signifer nasceretur, qui repletus spiritu diaboli, spiritui restitit Christi, et cum sanctis Dei hoc paracliti doctrina contulerit, ut futura predicerent, hic ne falsitates eius ipse rerum processus urgueret, sacrilegarum imprudentiam fabularum in praeteritas retorsit aetates. Et quasi nihil nos de sempiternitate creatoris, nihil de ordine creature in universum bone, lex sancta et prophetia divinitus inspirata docuisset, in contumeliam Dei et in omnium bene conditarum iuriam naturarum, compugnantia mendaciorum monstra contexuit, quibus tandem suas insinuaturus insanias, nisi multum incipientibus et nimium a lumine veritatis aversis, qui sive per ignorantiae cecitatem, sive per turpitudinis appetitum, ad illa non sacra, sed execramenta perveniunt, quae propter communem vericundiam non sunt nostro sermone promenda, cum iam abundantissime ipsorum sint confessione patefacta.